Marci Fabi Quintiliani, Institutionis Oratoriae Liber Primus. Epistula. Marcus Fabius Quintilianus triponi suo salutem. E flagitasti quotidiano convicio ut libros quosat Marcellum meum de institutione oratoria scripseram, iam emitter in Ciperam. Non ipse eos nondum opinabar satis maturuisse, quibus componendi sutscis Paulo plusquam biennium totalioque in gotis districtus impendi, quod tempus non tam stilo quam inquisitioni opris propri infiniti, et legendis auctoribus qui sunt innumerabiles datum est. Usus deinde horati consilio, qui in arte poetica suadet ne praecipitetur editio, non nunque prematur in annum, davam iis otium, ut refrigerato inventionis amore diligentius repetitos tanquam lector perpendrem. Sed si tanto opere flagitantur quam tu affirmas, permittamus vela ventis et oram solventibus bene precemur. Multo auto in tua quoque fidac diligentia positus, ut in manus hominum quam emendatissimi veniant. Vale.